11 червеня ў Рыме адбудзецца конны парад, у якім будуць задзейнічаны 42 жывёлы. 200 нямецкіх музыкантаў, апранутых у традыцыйныя баварскія строі, пройдуць вуліцамі вечнага горада да плошчы Святога Пятра. Гэты парад з'яўляецца падарункам баварскіх вернікаў да 60-годдзя святарства пантыфіка. У нядзелю 12 червеня ўрачыстае шэсце будзе адноўлена і завершыцца супольнай са святым айцом малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра. Падчас працэсіі на конях будуць устаноўлены 6 мадэляў нямецкіх касцёлаў, якія адыгралі важную ролю ў жыцці Бенедыкта XVI. Праз іх аўтары ідэі хочуць прадэманстраваць гісторыю жыцця Йозефа Рацынгера ад хросту да біскупскага служэння ў дыяцэзіі Мюнхен-Фрайзінг. Коні і коннікі пачалі свае падарожжа ў Рым у мінулую нядзелю з баварскага Мюнхена. Перад ад'ездам усіх удзельнікаў акцыі на катэдральнай плошчы горада благаславіў кардынал Рэйнхард Маркс.